Ndikulandire ndi manja awiri omvera konse komwe muli ku programino ya Tisanthule Bible, pomwe timamva mwa Mulungu akusanthulidwa mʼbuku lopatulika. Lero tikulowa Machidatumwi chapter 24 tiyambira pa verse 1. Ndipo mʼbale Osman Chilola Amanda ndimene akhale kutitsogolera ku nkhani yathu ya lero. Tiyeni tikhalire limodzi.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Taonani mu programu ya pita ija, timasanthula kuchokera pa Machitidwe chapter 23 kuyamba verse 1 pana 35. Mmene tidaona zakupitirira kwa masautso okonzedwa ndi Ayuda pa ulendo wa Paulo ku Roma. Ndipo lero pa Machitidwe chapter 24 kuyamba verse 1 pana 27, tiona za ulendo woopsa wa Paulo wa ku Roma kuti ukupitirira ndithu. Ndiye chapter chino chikutsegulira komanso chikutseka kuonetsa kuti Paulo ali ndende ku Kaisareya. Monga mukumbukira kuti iyeyu anamubweretsa ku Kaisareya mwakachetechete kuopetsa Ayuda kuti asadziwe popeza amafuna kumupa. Koma chinthu china chomwe ndifuna muone ndi chakuti abale wake mu uzimu analephera ndithu kumuthandiza kuteteza moyo wake pamene iye analowa mʼmasautso otelewa. Mwaichi ndikuona kuti moyo wa Paulo unali wachisoni popeza anali kuganizira chinthu chimenechi nthawi yaimbiri. Tera ndi chifukwa chake tidaona Mulungu pa Machitidwe chapter 23 verse 11 akumuuza kuti limbika mtima, pakuti monga wandichitira umboni ku Yerusalemu koteronso uyenera kundichitira umboni ku Roma. Ndiye mwamawu awa sitikuona kuti Ambuye akumuza kuti zidzakhala zopweka kapena zobebuka. Ayi, mwanjira ina tikunena kuti zoyesa ndi zovuta zinali zambiri ndithu mnjirayo, kotero kuti kungochokera tsiku lija lomwe adamutsitsira mdengu ku Damasiko anakhala masautso okhaokha mpaka kufika nthawi ya kuphedwa kwake. Tere mu chapter chino tiona kuti Hananiya wankulu wa asembe ndi akulu ena adza kuchoka ku Yerusalemu kuti akamunenere mlandu pamaso pa kazembe Felike. Tele anthu awa akozeka kuimba Paulo mlandu. Ndiwo milandu imeneyi ili magawo angapo. Poyamba akunena kuti anakoza chiwembu chakupha. Kenaka akunena kuti anaukira boma la Roma. Ndipo kachitatu akunena kuti anadetsa kachisi. Tiyerengeni verse 1. Mene tiona kuti Paulo aonekera kwa Felike. Ndipo atapita masiku asanu, anatsika mkulu wa asembe Hananiya, pamodzi ndi akulu ena, ndiwo ogwira moyo dzina lake Tutulo. Ndipo anafotokozera kazembeyo za kunenera Paulo. Tsono adani a Paulo sanachedwe kupita ku Kaisareya kukapereka milandu ya Paulo. Tano anthu awa abweretsa munthu wina wotchedwa Tutulo. Iyeyu ndiye munthu wochenjera, wodziwa kulankhula, ndipo wakonzekera bwino kuti agwire ntchito ngati mkulu wa malamulo. Ndipo wakonzekadi bwino za milandu imeneyi ndi cholinga chakuti imveke bwino. Verse 2. Ndipo pamene adamuyitana Tutulo, anayamba kumnenera ndi kunena, popeza tili nawo mtendere wambiri mwa inu, ndipo mukuganiziratu kwanu mukonzeratu mtundu wathu zotiipsa. Taonani mmene mkuluyu akuyambira mlandu umenewu. Iye akuyamba ndi kushashalika pamene akulankhula kwa Felike. Koma kunena chilungamo mawu amenewa analibe ntchito pa mlandu wa Paulo. Tere iyeyu angofuna kufewetsa mtima wa kazembeyo. Verse 3. Tizilandira ndi chiyamiko chonse monsemo ndipo nsepo Felike womveka inu. Koma kuti ndikawonjeze kukulemetsani ndi kupemphani mutimvere mwachidule ndi chifatso chanu, pakuti tapeza munthuyu ali ngati mlili ndi wowutsa mapanduko kwa Ayuda wonse mʼdziko lonse lokhala mwa anthu, ndi mtsogoleri wa mpanduko wa Nazareni. Tsono Tutulo akumutcha Paulo kuti ndiye munthu wowutsa mpanduko, kapena kunena kuti wogalukira. Mwachisoni sanathe kunena motsimikiza zakupanduka kwake. Verse 6. Ameneso anayesa kuipsha kachisi amene tangwira koma wankulu wakapitawo Lusia anadza kwa ife ndi kuntenga iye mwamphavu ndi manja wake. Kwa iye mudzakhoza kunzindikira pomfusa nokha za izi zonse tinenelazi. Ndipo Ayudaso anavomerezana naye natsimikiza kuti izi zitero. Tsono anthu amene abwera kudzapereka mlandu ndi Ayuda amene ali atsogoleri achipembedzo. Ndiye ndifuna muone kuti Tutula amene akulankhula m'malo mwawo akufuna kunyezitsaso dzina la kapitawo wamkulu amene amaona za mlandu wa Paulo. Ndiye mmene akunenera akufuna kapitawo wamkulu uja akhale pa mlandu wakuti anachita zinthu zosokoneza popeza Ayuda anali wokonzeka kuweruza mlanduwu popanda vuto linayi. Koma zonsezi akulankhulazi ndibodza ndipo angofuna kuphunzitsa Felike. Ndiye fundo pa mlandu wa Paulo ndi zakuti Paulo ndiye amene adayambitsa mpanduwo, ndiye amene akutsogolera kuwukira komanso adayipsa kapena kuti anadetsa kachisi. Tsono atatha kunena zonsezi, Paulo akubwera ndi uthenga wake wodzikanira. Verse 10. Ndipo pamene kazembe anamkodola kuti anene, Paulo anayankha, podziwa ine kuti mwakhala woweruza wamtundu uwu zaka zambiri, ndidzikanira mokondwera. Popeza mukhoza kuzindikira kuti apita masiku 12 wokha chikwerere ine ku Yerusalemu kukalambira. Poyamba Paulo akunena kuti iye ndi wokondwera kwambiri kupereka mlandu wake pamaso pa Felike. Paulo akunena kuti Felike wakhala akuweruza milandu kwa nthawi yayitali ndipo akudziwa miyambo ya wanthu. Tera akupitiriza kunena kuti chimene iye alankhule sichikhala chinthu chachilendo kwa Felike. Mawu amene akulankhula Paulo akuonetsa kuti ali ndi chikhulupiriro mwa Felike ndipo akudziwa kuti paoneka chilungamo pa mlandu wake. Ndiye pafunika kuti pamveke bwino pano. Paulo sakunena kuti Felike akhoza kuweruza mlandu wake chifukwa chakuti wakhala akuweruza milandu kwa nthawi yayitali kapena kuti poti amadziwa miyambo ya Ayuda ayi. Taonani kuti iye akupereka mawu odzikanira pamene akutchula kuti iye wakhala mu mzinda wa Yerusalemu kokwanira masiku 12 koma popanda chisokonezo china chilichonse. Ai, verse 12. Ndipo sana ndipeza mkachisi wotsutsana ndi munthu kapena kuutsa khamu la wanthu kapena msunagoge kapena mu mzinda. Ndipo sangathe kukutsimikizirani zimene andinenera ine tsopano, koma ichi ndivomera kwa inu kuti monga mwa njira yonenedwa mpatuko momwemo nditumikira Mulungu wa makolo wathu ndikukhulupira zonse zili monga mwa chilamulo ndi zolembedwa mwa aneneri. Mundimeyi Paulo akunena kuti popeza Felike amadziwa za miyambo ya chipembedzo cha Chiyuda, iye anali kupita ku Yerusalemu kukapembedza monga mwa miyambo yawoyo. Mwa njira ina Paulo akunena kuti iye akuchita chinthu chilichonse chomwe mtundu wake ufuna anthu wake kuti azichita. Kapena kuti sadathyolepo malamulo a miyambo yawo ayi, koma akuvomereza kuti pankhani ya njira yomwe iye akupembedza ndiyosiyanadi kotero kuti kwa iwo ndi uthenga wonama. Koma taonani Paulo akunenesa kuti iye amapembedza monga mwa uthenga kwa makolo awo mchipangano chakale. Verse 15. Ndikukhala nacho chiyembekezo cha kwa Mulungu chimene iwo okhanso achilandira kuti kudzakhala kuuka kwa olungama ndi osalungama. Taonani pano Paulo akutulutsa ndi kutsindika fundo yofunika kwambiri pa Chikhristu. Iyi ndiyo nkhani ya kuuka kwa akufa. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi mumaganiza bwanji pa nkhani ya Yesu Kristu? Kodi inu mumatsimikiza kuti Yesu anafa chifukwa cha machimo anu? Kodi mumakhulupirira kuti Yesu anaukadi kwa akufa? Ichi ndi chimene Paulo anakhazikikapo kwambiri pa chiphunzitso chake, kutanthauza kuti kuuka kwa akufa ndicho chikhazikitso cha chipembedzo cha Chikhristu. Verse 16. Mmene moso ndidziyesera ndekha ndikhale nacho nthawi zonse chikumbumtima chosanditsutsa cha kwa Mulungu ndi kwa anthu. Ndipo tizitapita zaka zambiri ndinadza kutengera mtundu wanga zachifundo ndi zopereka. Paulo akufotokozera chifukwa china chomwe iye anapezekera mu Yerusalemu, kuti chinali chifukwa chakuti akapereke zinthu zachifundo zomwe anatolera pa ulendo wake wachitatu ku mayiko a mitundu. Komabe ine ndikuganiza kuti patso yake inali yayikulu ndithu, mwina ndi chifukwa chake Paulo anaganiza kuti akayipereka yekha ndi manja lake. Verse 18. Popereka izi anandipeza woyeretsedwa mkachisi, wopanda khamu la wanthu kapena phokoso, koma panali Ayuda wena a ku Asiya. Mwezi ndiwo atakhala pano pamaso panu ndi kundinenera ngati ali nako kanthu kotsutsa ine. Pano Paulo akudzikanira kuti ngati iye akuimbidwa mlandu wowutsa mpanduko kapena kuukira, anthu amene adamuonawo akanakhalapo ukanakhala umboni woona kuti iyedi anali kuukira. Tele akulimbikira pamenepa kuti kodi chifukwa nchiyanu anthu amene anali kuwapangira kuukirako sakubwera kudzapereka umboni wawo. Mwa njira ina Paulo akunena kuti palibe umboni wakuti iye anali kutsa phokoso popeza kuti palibe umboni. Verse 20. Kapena iwo amene anali kuona anene kuti anapeza chosalungama chotani poyimirira ine pamaso pa bwalo la akulu. Koma mau awa amodzi wokha amene ndifula poyimira pakati pawo, kunena zakuuka kwa akufa, ndiweluzidwa ndi inu lero lino. Paulo akupitilira kudzikanira kuti ngakhale pamene anayimirira kapena akuonekera ku bwalo la Sanhedrin anene kapena kuti achitire umboni kuti ananenapo chosalungama china chilichonse. Mundime yachiwiri Paulo akumuza Felike kuti nkhani yayikulu ndi yakuuka kwa akufa, kuti ndipo pa mtima pake penepene pa chipembedzo cha Chikhristu. Ndipo akutsindika kuti Yesu Kristu anafa nayikidwa mmanda, ndipo anaukitsidwa patapita masiku atatu. Mwa ichi tikhoza kunena kuti imfa ndi kuuka kwa akufa ndi zosanamira zenizeni za Chikhristu, kotero kuti popanda sanamira imodzi ya izi Chikhristu ndi chakugwa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi chipembedzo chanu chili nazo sanamira zimenezi? Kapena tifuse kuti kodi chipembedzo chanu chimatsamira pa sanamira zanji? 22. Koma Felike anawalinditsa popeza anadziwa dinjirayo naati pamene Lusiayo kapita wankulu akatsika, ndidzazindikiritsa konse za kwa inu. Tsono nkhani imene yakula ndi uthenga wabwino tsopano imene ikutchula njirayo. Felike anali kudziwa za chiphunzitso chakufa ndi kuuka kwa Yesu Kristu kuti ndi chimene chinali kuphunzitsidwa nthawi imeneyo. Koma Paulo ndiye waonetsadi kuidziwa kwenikweni nkhani ya njirayo, kotero kuti ndiye kayo amene angamuuze mwatsatane Satani. Tere ndi chifukwa chake akuletsa Ayuda ndi cholinga chakuti adzakhaleso ndi nthawi ina yomwe Paulo adzamufotokozere bwinobwino za nkhani imeneyi. Kenaka kwauza Ayuda kuti akudikirira kubwera kwa Kalodiyo Lusia kuti ndiye adzafotokoze za chinthu chenicheni chimene anachita Paulo. Kutanthauza kuti Felike sangaweluze moyenerera malinga ndi mmene umboni waperekedwera mosiyana kwambiri. Koma nkhani yofunika kugwira ndi yakuti Paulo akukamba nkhani ya kuuka kwa akufa basi. Iyi ndiyo nkhani ya chipembedzo osati yowukira ayi. Verse 23. Ndipo analamulira Kentuliyo amsunge iye, koma akhale nawo ufulu ndipo asaletse anthu ake kumtumikira. Pano nkhani yayimitsidwa kufikira Lusia atafike kudzapereka umboni wake. Ndipo Felike walamula kuti Kenturio amusunge ndende Paulo, koma apasidwe ufulu wakuti azionana ndi anzake kuti azimuthandiza. Felike akuonetsa kuti ndi munthu amene akuchita zinthu mochenjera ndithu. Taonani, akusunga Paulo mndende, koma wamupatsa ufulu wochita zinthu zina ndi abwezi wake, kapena kuti azionana ndi abale wake. Ine ndikuona kuti anachita mochenjera chifukwa anali kupereka chitetezo kwa Paulo. Nthawi yomweyo anali kumupatsa ufulu wakuchita zinthu momasuka. 24. Felike akumana ndi Paulo mtseli. Koma atapita masiku ena, anadza Felike ndi Drusila mkazi wake ndiye Muyuda, nayitana Paulo, ndipo anabva iye zachikhulupiriro cha Khristu Yesu. Ndipo amene anafotokozera zachilungamo ndi chidziletso ndi chiweruzo chilimkudza, Felike anagwidwa ndi mantha nayankha, "Pita tsopano, ndipo ndikaona nthawi ndidzakuita na iwe." Tieni tiyambe ndi mawu akuti, munthu wochimwa alibe nthawi yeniyeni yakuti akhoza kubva uthenga wabwino. Kutanthauza kuti munthu ayenera kugwiritsa ntchito mawu a Mulungu pa nthawi imene iye akuwava mawuwo. Felike anali atavapo kale za uthenga wabwino, kapena kuti anali atavapo kale za njirayo monga momwe amatchulira. Mwina dzina la njirayo likadapitilira masiku ano kugwiritsidwa ntchito, mwina zikadakhala bwino ndithu, chifukwa taona kuti dzina la Chikhristu likugwiritsidwa ntchito molakwika kwambiri. Taonani kuti anthu ambiri amadzitchula kuti ndi Akhristu, koma pamene ili njira yobisalira kochabe. Tere pano Felike wayitanitsa Paulo kuti akamufotokozere mwatsatanetsatane za uthenga wabwino umene unautsa mkangano wonsewu. Tsopano Paulo walowa nyumba ya Felike kuti amuuze za chikhulupiriro cha Mwakhristu. Tsono anthu ena pano amanena kuti inali njira imodzi imene Paulo anasankha kuti adziteteze kwa Felike. Koma ine sindikuona chomwechi ayi. Ine sindikuona kuti Paulo anali kudziteteza ayi. Koma anali kupereka uthenga wabwino ndi cholinga chotembenuza Felike kwa Yesu Khristu. Taonani mbiri ya dziko imanena kuti Felike anali tambwali. Koma tikamutenga kumawa a Mulungu, si munthu wochimwa amene tikhoze kunena kuti anali wotayikira anthu ayi. Kunena moona Felike anali ditambwali. Tikaunika mbiri yake, tikupeza kuti ndi munthu amene anali kapolo pa chiyambi. Koma taonani kuti anakwera pa udindo wake mpaka kufika pa kapitawo, chifukwa cha utambwalume tikunenawo. Mwa njira ena tikunena kuti Felike ndi munthu amene anakondadiza dziko lapansi. Anali ndi ulamuliro, ndipo Paulo waperekedwa mmanja mwake kuti ndi amene amuweruze. Koma tiyenera kudziwa kuti mawu a Mulungu sakumuona Felike kuti ndiye woyipitsitsa ayi. Okondedwa, kodi inu mumadziwa kuti inu ndi ine ndife anthu woyipadi, ndipo dziko limationadi kuti ndife anthu woyipa kwambiri. Koma taonani mawu a Mulungu sationa ife woyipa kotayikiratu ayi. Chisomo cha Mulungu chikanali chikhalire pa ife. Haleluya. Tsono tikaonanso mkazi wake wa Felike, Drusila. Ndiye mwana wa Herode Agripa I. Munthu uja anapha mtumwi Yakobo. Koma atate wake wamkulu Herode Antipasi ndiye amene anapha Yohane Mbatisi. Ndiye agogo ake a Drusila ndi amene aja anafuna kupha Yesu. Ndiye mwina inu nkukhala ndi funso lakuti, tsono ife mbiri iyi itithandiza bwanji? Yankho likuti mbiri iyi ikutionetsa kuti onse, kunena Felike ndi mkazi wake Drusila, anali anthu ambiri yoyipa. Koma taonani, lero ali pa mpando wakuweruza. Ndipo kunali kovuta kuti anthu awa apite ku Chalichi kapena kuti apite kunsonkhano wa maa mulungu, akavere maa mulungu kumeneko. Komanso kunali kwa ufuta, kuti akakhale nawo pa nsonkhano pamene Paulo anali kulalikira za njirayo. Koma lero, ali ndi mwawi, wakuti akhoza kubva za uthenga wabwino umene wafika nyumba yawo. Taona ni lero Felike ndi mkazi wake, akukumana ndi munthu amene ndi mtumwi wa Yesu Kristu, amene Mulungu akumugwiritsa ntchito modabwitsa kwambiri. Tere pano Mulungu akuwapatsa uthenga wabwino wapaderadera nyumba yawo yawo. Ichi ndicho chodabwitsa kwambiri cha chisomo cha Mulungu, kuti akhoza kupereka mwayi wotere kwa anthu awiri yomwe amtunduwu nthawi yafika ya chipulumutso kwa anthu amenewa. Kutanthauza kuti khomo la ufumu wa Mulungu latseguka ndithu, ndipo uwu ndiwo mwayi wawo kuti alowe mmenemo. Tele uku ndiko kukwaniritsidwa kwa mawu a Mulungu amene akupezeka pa Masalimo 2 verse 10 amene akuti, tsono mafumu inu chitani mwanzelu, ndiye mwamawu awa pakuonetsa kuti Felike ndi mkazi wake anali atamva ndipo anali ndi chidwi ndi uthenga wabwino momwe analalikira Paulo. Koma chimene chimavuta nkuti sanapange chisankho nthawi imeneyo. Iye Felike amafusa nthawi ya padera-dera imene ikhozukhala yoyenera kuti apange chisankho. Okondedwa anzanga paulendo, siziyenda chomwechi ayi. Kutanthauza kuti munthu wochimwa sangadzikozere nthawi yakuti atembenuke mtima ayi. Koma Mulungu ndi amene ali ndi ulamuliro ndi mphamvu yotere. Haleluya. Tsono pano Paulo ndi Felike anakambirana pa nkhani ya chiyero, kunena kuti chilungamo, kudziretsa ndi chiweruso. Pa nkhani ya chiyero anali kukamba kuti lamulo silingapereke chiyero kwa munthu wochimwa. Lamulo limangoonetsa uchimo basi. Mwa ichi lamulo silingapereke chiyero chimene munthu akhoza kuvomelezekana nacho pamaso pa Mulungu ayi. Ndipo Mulungu ndi amene amapereka chiyero chimenechi kupyolera mwa Yesu Kristu basi. Chiyero ichi chimadza kwa munthu ngati chovala chimene chimaperekedwa mwa njira yokhulupirira mwa Yesu Kristu basi. Awa ndiwo mawu a Paulo akwa Roma 3 verse 22 amene akuti, ndicho chilungamo cha Mulungu chimene chichokera mwa chikhulupiriro cha pa Kristu Yesu kwa onse amene akhulupirira. Kenaka tikuona Paulo akulankhula za kudziletsa. Izi zili chomwechi chifukwa chakuti Felike anadzera ndi mtima ofuna zinthu zonse zabwino kuti zikhale za iye yekha basi, zimene zinabweretsa kuyipa mtima pa moyo wake. Tere awiriwa Felike ndi Drusila anali ochimwati ndipo akhala akuyenda mu uchimo, ndipo sanali kudziwa mtendere weniweni, ndipo analankhula nawonso za chiweruziro chimene chili pafupi kubwera. Ichi ndicho chimene chikutchulidwa pa chivumbuluso 20 verse 11 pana 15. Chiweruzo ichi ndi chiweruzo chotsiriza chimene chikufotokoza za mpando wa chifumu waukulu woyera ndi iye wakukhalapo. Tsono nkhani yonse ikutiphunzitsa kuti lero machimo anu ayenera kukhala pa Yesu kapena pa inu nokha, kunena kuti muyenera kusankha kuti ngati machimo anu akhale pa Yesu kapena kunena kuti mudakhulupirira Yesu. Ndiye kuti ngati zilitero adalipira kale ngongole yemeneyi ya machimo anu zaka zambiri mbiri zoposa zikwi ziwiri zidapita mbuyomo. Koma ngati machimo anu mudanyamula mokha ndipo lero mukuganizabe zonyamula nokha, ndiye kuti mudzakumana nacho nokha chiweruzo chimene chikubweracho. Tsono pamene tikamba nkhani ya chiweruzo, tifuna tinenetse pano. Munthu samafuna kuva nkhani imeneyi, ndipo ndi chifukwa chake Felike adamuuza Paulo kuti adzamuva nthawi ina, koma mwachisoni kuti nthawi inayo sinabwere kwa Felike. Tere pamene tikumaliza, ndifuna tione verse 26-27, mene tione kuti Felike anali tambali zedi. Iye anali kuitanitsa Paulo ndi cholinga chakuti mwina Paulo mtselimo akarutsa ndalama kuti amumasule. Ndiye popeza Paulo sanatero, Felike anamusiya iye ndende ija kufikira Pokio Festo anakhala pa mpando wake. Mwaichi tikunena kuti chilungamo cha Roma sichinaoneke chifukwa cha anthu amene anali kulamulira nthawi imeneyo. Apa tikunena kuti ngati Paulo anali wochimwa, anayenera kuti aphedwe. Komanso ngati sanachimwe, anayenera kumasulidwa ndithu. Koma zonsezi ziwirizi sizinachitike pa moyo wa Paulo. Ndipo Paulo anakhala ndende kwa zaka zoposa ziwiri. Okondedwa, tine lero tibalekeza pano. Koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 24 kuyambira verse 1 mpaka 27. Mene taona za ulendo woopsa wa Paulo wa ku Roma kuti ukupitilira ndithu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Amene Yohana mbale Osman Chirola manda utsogolera kusanthula kwa mawu Mulungu ku Machitidwe atumwi chapter 24 tinambira pa verse 1 talekezera verse 27. Ulendo ndithu wokondwetsa kwambiri wosanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso pang'ono-pang'ono. Mprogramu yathu yotsatira tidzapitiriza ndithu mu chapter 24 cha Machitidwe atumwi, ndipo ndikhoya tidzakhala tikumaliza mu programu yathu yotsatirayi mu chapter chimenechi. Makera wathu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.